Νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο πολιτική. Βέβαια, δεν σας κρύβω για κομμάτι ότι δημιουργείται και από τις κυβερνητικές επιλογές και τις επιλογές του Πρωθυπουργού και συνάμα και ένα κλίμα τοξικότητας, διότι αυτά που συνέβησαν και αποκαλύφθησαν το προηγούμενο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι ήταν πραγματικά πρωτάκουστα. Πρωτάκουστα για τα κοινοβουλευτικά μας ήθη, πρωτάκουστα για τη δημοκρατία μας. Το να συλλαμβάνεται παυτοφόρο με την γύρα στην πλάτη κυριολεκτικά ο Πρωθυπουργός της χώρας να παρακολουθεί άλλο πολιτικό αρχηγό και από όπου φαίνεται και πολλά άλλα πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και λοιπούς, διότι ξέρετε ότι υπήρχαν δημοσιεύματα τις προηγούμενες μέρες, όπως χαρακτηριστικά της Καθημερινής, που μιλούσε για 7-8 πολιτικά πρόσωπα και βουλευτές, οι οποίοι και αυτοί παρακολουθούν το και δεν διαψεύστηκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό λέει πάρα πολλά. Και γενικότερα, νομίζω ότι εισερχόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, με μεγάλες εντάσεις. Και το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμα παραιτηθεί, γιατί νομίζω ότι είναι αυτονόητη η παραίτησή του πλέον σε καμία χώρα της Ευρώπης, σε καμία ευνομούμενη χώρα, δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε λεπτό ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πιάστηκε με την κύρα στην πλάτη, πιάστηκε να παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους. Είναι αδιανόητο να ζητά τη στήριξη της Βουλής, ενός του Κοινοβουλίου ως πρωθυπουργός, να ζητά τη στήριξη δηλαδή των βουλευτών, τους οποίους παρακολουθεί. Δεν υπάρχει αυτό σαν έννοια και νομίζω ότι αυτό είναι και το κομβικό σημείο. Τι να πω, είναι πράγματα τα οποία από τη μεταπολίτευση και μετά δεν τα έχουμε ζήσει σε τέτοια μορφή. Την Παρασκευή είναι σωστά αναφέρθηκε η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το ζήτημα αυτό. Η σύσταση επιτροπής, το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο νομίζω ότι πολύ καλά έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και συνηγόρησε, συνένεσε, στήριξε την εν λόγω πρόταση. Για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και πολλές αθέατες στοιχείες αυτού του απίστευτου σκανδάλου δημοκρατίας. Δεν είναι ένα σκάνδαλο οικονομικό από τα πολλά που έχουμε συνηθίσει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εδώ είναι κάτι που έχει ξεπερνάει ακόμα και τα δικά τους ήθη. Δηλαδή, ένα ελληνικό Watergate σε πλήρη εξέλιξη και ίσως χειρότερο και από το αμερικάνικο Watergate, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε εδώ. Από ό,τι φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης και συν αυτό άκουγαν ακόμα και δικούς τους αντιπάλους εσωκομματικούς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό παίρνει και άλλες διαστάσεις. Παράδοξη συνθήκη για τον κοινοβουλευτισμό μας, ιδιαίτερες έτσι, εκτάκτως ανοίξει η Βουλή όπως γνωρίζετε. Βέβαια παίζει ένα κατενάτσιο η κυβέρνηση, προσπαθεί να καθυστερήσει, να αλλάξει την ατζέντα, να ανοίξει διαχρονική περίοδο που θα ελεγχθούν τα σκάνδαλα κλπ. Όπως και να έχει όμως, κύριε Παπαδάκη, μια κοινωνία που βουλιάζει από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια που είναι πρώτο πυλόν, το να δεχθεί και ένα τέτοιο πλήγμα δημοκρατίας από αυτή την ανεκδίκητη πλέον κυβέρνηση, πραγματικά είναι η χειρότερη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση, τόσα πολλά σκάνδαλα, τόση μεγάλη κακοδιαχείριση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που εκλήθη να διαχειριστεί, πανδημία, οικονομία, σε όλα τα επίπεδα. Και τώρα με αυτό το ζήτημα των υποκλοπών και παρακολουθήσεων, νομίζω ότι ο κύκλος έχει κλείσει. Απλά το ζήτημα είναι να πάμε στην επόμενη μέρα, να πάμε σε ένα προοδευτικό σχήμα για να πάρει πραγματικά ανάσα χώρα και να δούμε μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Το έχει ανάγκη ο κόσμος.
Κυριολεκτικά βλέπουμε και από την ανακοίνωση της κοινής συνεδρίασης του εκτελεστικού γραφείου και του Προεδρείου της Συνοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι ρίχνει την απόλυτη καταλογή, την απόλυτη πολιτική ευθύνη στον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι, νομίζω ότι είναι πλέον αυτονόητο, αυταπόδεικτο, πιο εύλογο δεν θα μπορούσε να γίνει. Και κύριος Μητσοτάκης βέβαια, ακόμα και ο τρόπος που διαχειρίζεται αυτή την... αυτό το σκάνδαλο είναι αδιανόητος. Δηλαδή, αυτό που θεώρησε απαραίτητο και πρωτεύον να πάει διακοπές πάλι. Είναι πραγματικά ανεκδίκητη η στάση του. Πριν από λίγες μέρες, μέσα έτσι, πραγματικά, στην πιο καυτή περίοδο ανάπτυξη του σκανδάλου, βγήκε να πανηγυρίσει, αν είναι δυνατόν, για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Από την εποπτεία. Που ήξερε πάρα πολύ καλά ότι τον Αύγουστο του 18 εκκινήθη η τετραετής περίοδος μέχρι τον Αύγουστο του 22 όπου θα έκλεινε ο κύκλος. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε και πρακτικά ολοκληρώθηκε θεσμικά από το ΣΥΡΙΖΑ και είχε το περίσσιο θράσος να επιχειρήσει να οικειοποιηθεί ακόμα και αυτό το επίτευγμα της προηγούμενης κυβέρνησης. Mm-hmm. Είναι λοιπόν στην κοινή θέση και γι' αυτό προφανώς κινείται με τον τρόπο που κινείται το τελευταίο διάστημα. Αλλά την Παρασκευή νομίζω ότι οι μάσκες θα πέσουν οριστικά και ο κόσμος, ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ακριβώς σε τι περιδίνηση είχε επέλθει με την προηγούμενη κυβέρνηση, προηγούμενη. Με την παρούσα κυβέρνηση που θεωρώ ότι είναι ήδη προηγούμενη. Η λύση είναι μία, να νομίζω ότι η απόλυτη δημοκρατική διέξοδος, όπου είναι πραγματικά πολύ πολύ κοντά μας. Δηλαδή μια εκλογική διαδικασία για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Θα ήθελα, επειδή έχω κρατήσει δύο θέματα, δύο δικές σας παρεμβάσεις, πρώτα θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά. Και ρωτάτε αν ισχύει το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του πολύπαθου δρόμου. Τι ακριβώς εννοείτε, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος τι θέλετε να πείτε?
Πάμε στον δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά. Πολύ σύντομη αναδρομή, μια ιστορική εκκρεμότητα για το νησί. Mm-hmm. Περνούσαν δεκαετίες από τα προηγούμενα κόμματα, δεν είχαν προχωρήσει πρακτικά όπως όφυλαν αυτόν τον κορυφαίο δρόμο, γιατί δίνει αναπτυξιακή νότα στον κάμπο της Μεσαράς και στην ευρύτερη νότα του νομού Ηρακλείου. Ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με μια πραγματικά εργολαβία σκούπα. Μάζεψε ετερόκλητες μικρές εργολαβίες, ολοκλήρωσε το έργο, το παρέδωσε και δόθηκε στην κυκλοφορία με πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος πραγματικά αντιλήφθη τόσο συνεπτύχθη ο χρόνος, τόσο μειώθηκε ο χρόνος και βοηθήθηκε πάρα πολύ. Έμεινε ανοιχτός 1,5 με 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Πριν από αρκετούς μήνες διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες. Mm-hmm. Το ξέρουν όλοι, το έχουμε ακούσει κτλ. Αστοχίες από το ΑΝΑΡ, λοιπόν, από την γεωλογικού χαρακτήρα. Εδώ κρίνεται η κάθε κυβέρνηση. Έχουν περάσει τόσοι μήνες, έχουν δοθεί τρεις παρατάσεις, χάθηκε το καλοκαίρι, με ό,τι αυτό συνεπάγει για τον τουρισμό του Νότου, που τόσο ανάγκη είχε ο Νότος.
Ναι, βέβαια.
Κάθεται στο καλοκαίρι αυτή την ενίσχυση και επλήγει λόγω της αστοχίας του δρόμου και της του μη ανοίγματος του. Και τώρα είχαν για πολλές φορές βγει κυβερνητικά στελέχη, τοπικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κόσμος και κοσμάκι, και λέγανε ότι μέσα στο καλοκαίρι πάση θυσία θα είναι ανοιχτό. Πάει και το καλοκαίρι. Το χάσαμε, κύριε Παπαδάκη, το καλοκαίρι. Και ρωτώ τώρα το αυτονόητο κοινοβουλευτικά, πότε επιτέλους έχουν σκοπό? Γιατί πληροφορούμαστε ότι τα προβλήματα δεν έχουν λύσει ακόμα, παρόλες τις διαβεβαιώσεις τους. Ακόμα και τώρα. Θα ορίσουν από ό,τι πληροφορούμε μια ημερομηνία μέσα στο Σεπτέμβρη, αλλά είναι αμφίβολο, για να μην πω απίθανο, ότι θα εκπληρώσουν και αυτή την υπόσχεση.
Ναι, κύριε Μουβλάκη, αναγκάζομαι τώρα να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, επειδή είδα βεβαίως το θέμα. Έψαξα και βρήκα ότι 18 Μαΐου του 2019 παραδόθηκε ο δρόμος, λίγο πριν τις εκλογές, όπως θα θυμάστε, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τότε, τον Χρήστο Σπίρτζη, που λέει η είδηση ότι παρέδωσε σήμερα σε πλήρη ανάπτυξη την κυκλοφορία στον οδικό άξονα Αγία Βαρβάρα από Μαρμάγη 10 Καστέλη, υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού κτλ. Την ολοκλήρωση του πολύπαθου έργου μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Αυτή είναι και η αλήθεια. Μήπως βιαστήκαμε? Το λέω τώρα, μιλάω σε ένα πολιτικό μηχανικό. Μήπως βιαστήκαμε να το παραδώσουμε γιατί πηγαίναμε σε εκλογές?
Όχι. Η βιασύνη δεν νοείται σε ένα τεχνικό έργο το οποίο διέπεται από χρονοδιαγράμματα, τεχνικές προδιαγραφές και ειδικές εργασίες που επιβλέπεται. Ίσα-ίσα. Βιασύνη βιάστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση και πολύ καλά έκανε. Και βιάστηκε και το ολοκλήρωσε, εννοώ το έργο. Παρόλο που χάθηκαν 13 ολόκληρα χρόνια τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και ΑΣΟΚ, η ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και απέτυξε με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, με τον δρόμο του κάθετο δρόμου, με τα έργα περιβάλλοντος, με τα έργα ΔΕΙΑΗ στο Δήμο Ηρακλείου, με δεκάδες παρεμβάσεις σε πολύ σύντομο διάστημα, σε μια κυβερνητική θητεία, ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι μια πολιτική περιουσία για το ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη γενικότερα. Τώρα, περί διασύνης. Ο δρόμος ολοκληρώθηκε, παρεδόθη. Mm-hmm. Ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση για πολλούς μήνες, σχεδόν 2 χρόνια. Έλαβε χώρα αυτό το γεωλογικό φαινόμενο. Δεν ήταν παράδοξο, άλλωστε στην περιοχή οι γνώστες ανέμεναν κάποια στιγμή αστοχή από γεωλογικά φαινόμενα. Mm-hmm. Okay. Έλαβε χώρα, συνέβη. Πού είναι η πολιτεία, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι οι φορείς να λύσουν το πρόβλημα σε τεχνικό επίπεδο. Έπρεπε να χαθεί και αυτό το καλοκαίρι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον το οποίο δείχνουν για τον τόπο οι κυβερνώντες. Αυτή είναι η πρόβλημα. Δεν βλέπετε το τι συμβαίνει στις πολύπαθες σεισμόπληκτες περιοχές. Ένας χρόνος έχει κλείσει από το καταστροφικό σεισμό. Δεν λέω του Ακαλοχωρίου.
Ναι, λέτε και τον προηγούμενο, του Ιουλίου.
Ναι, και... μιλάω για του Ιουλίου ακριβώς και του Σεπτεμβρίου.
Έτσι.
Εγώ δεν τον ονομάζω σεισμό Ακαλοχωρίου που κάποιοι αρέσκονται και κάποιοι κυβερνητικοί επίτηδες
ανέφεραν.
Ο σεισμός δεν είναι το σεισμό, δεν είναι το Ακαλοχωρίου. Το λένε για να μην φοβηθεί ο κόσμος για το Καστέλι. Οι σεισμοί δεν γίνονται στο Ακαλοχωρί, αυτό καταφέρει στην ευρύτερη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, θα το έλεγα τη Παιδιάδος. Λοιπόν, οι σεισμοί λοιπόν αυτοί που έλαβαν χώρα με κορύφωση το καταστροφικό του Σεπτεμβρίου του 2021 έχουν αφήσει ακόμα ανεξίτηλα τα σημάδια τους και η πολιτεία δεν βοηθά. Πηγαίνω συνεχώς στις περιοχές, μιλάω με τους ανθρώπους, έχουν δεκάδες πρακτικά προβλήματα. Οικονομικής ενισχύσεως, αντισεισμικής στηρίξεως, αναγέννηση των κτηρίων. Δεν προχωρούν. Δεν είναι αόρατη για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και οι περιοχές ερημώνουν. Δεν μπορεί να χαθεί άλλος χρόνος. Άλλη μια αναγκαιότητα για να έχουμε κυβέρνηση.
Και σας λέω για να ολοκληρώσουμε με αυτό ότι ήδη πολλά από τα κτίρια, το ξέρετε πολύ καλά γιατί τα παρακολουθείτε όλα εκεί στην περιοχή και ξέρετε από σεισμούς θέλω να πω πώς δρούν και οι κίτρινα που έχουν χαρακτηριστεί τώρα έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
Βέβαια, όταν επιβαρύνονται τις σεισμικές αλλεπάλληλες σεισμικές ενέργειες για ένα ολόκληρο χρόνο, ένα κτίριο, από εκεί και μόνο είναι εύκολο να κοκκινήσει. Διότι καταπονείται, δράσουν ρευστικά η σεισμική ενέργεια στα σπλάχνα του κτιρίου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά βέβαια δεν ενδιαφέρονται, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Και δεν θέλω να πω ότι είναι θέμα της κρίσης μόνο. Στο σεισμό της Σάμου και στην Κοζάνη, στον Ιαννό, αν θυμάστε τα άλλα τα κρέα καιρικά φαινόμενα, ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις.
Είναι απίστευτο.
Στο χιόνι της Αττικής Οδού τα 2000 έμαθα προσφάτως που θα έδιναν, όσο τα πήρατε εσείς τα πήραν και αυτοί.
Με τα χιόνια λέτε τώρα, με τα χιόνια.
Ναι, που είχαν υποσχεθεί 2000 που χιόνισε μέρα και δεν το ανέμενε ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό λέει, είχε συνηθίσει τη μέρα να χιονίζει η βραδιά. Και οι άνθρωποι εκλοβίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν. Και ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί.
Κατάλαβα.
6 μήνες, 8 μήνες μετά.
Κατάλαβα. Ας πάρουμε μια βαθιά ανάσα περιμένοντας τις εξελίξεις, κύριε Μαμουλέ, και εννοείται ότι όταν πλησιάζουν οι ώρες εκείνες, λέω με τις συζητήσεις στη Βουλή, που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, θα τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.